dan sungguhnya telah meriwayatkan hadisnya, hadis yang kata boleh tengok Allah ini, siapa meriwayatkan? Lebih kurang 20 orang sahabat Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 orang sahabat Nabi, bukannya hadis ahad. Kalau hadis ahad, seorang saja yang dengar Nabi sebut, barangkali mungkin boleh tak pakai nak untuk berhujah. Sekarang ni yang riwayat hadis tentang tengok Allah Ta'ala ni 20 sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi ini as-sahabi kulluhum adul, para sahabat Nabi semuanya adil. Jadi mana yang kata nak tolaknya, tak boleh nak tolak, ya? Dan bermula segala ayat Quran pada bicaranya itu masyhur, ayat Quran yang bincang tentang tengok Allah, dia kata sangat masyhur. Antaranya hak mana? Antaranya hak yang kita dah baca sebelum ni dah. Nah, ayat Quran wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, wajhara mu'min bercahaya hari kiamat, tengok kepada Allah Ta'ala. Ayat ini dalam surah Al-Qiyamah terang-terang sebut kata tengok Allah. Ha tu, bukannya terselindung, tak ada terselindung, ya, tentang tengok Allah tu. Dan segala i'tirad, bangkangan, i'tirad bangkangan, ya, ahli bid'ah atasnya itu kata khawarij, kata murji'ah, kata mu'tazilah, itu ahli bid'ah. Dia i'tirad, dia bangkang atasnya, atas apa? Atas melihat Allah. Dia kata dari tengok Allah Ta'ala tak nampak. Ada baginya beberapa jawab. Ada baginya beberapa jawab. Tadi saya dah jawab kepada tuan-tuan. Jawapannya hak tadi lah. Ayat Quran hak yang dia orang berdalil kata Nabi Musa, apa nama, Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Musa, lan tarani, mu takkan dapat lihat. Dak. Ulama jawab. Dak. Kata tentang dalil akal, Allah Ta'ala ni dia bukannya jauhar yang boleh dilihat. Tak, ahli sunnah pun jawab juga tadi ikut akal. Ayat Quran pun dijawab, hadis pun jawab, dan akal pun dijawab. Jawapan ni kat mana? Yang masyhur dalam kitab-kitab, yang masyhur dalam kitab-kitab mutakallimin. Jawapan dia masyhur. Maksudnya bukan jawapan yang orang tak tahu. Orang tahu kalau ngaji lah, ya. Dalam kitab-kitab yang masyhur. Kitab yang masyhur antaranya syarah kepada Jauharah At-Tauhid. Syarah kepada Jauharah At-Tauhid. Kitab Jauharah At-Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab yang datang dalam bentuk rangkap puisi. 140 rangkap puisi tentang bab ketuhanan, ya. Dalam rangkap puisi yang ke 100 lebih kalau tak silap saya, ataupun yang lebih kurang separuh daripada itu, akhir bab ilahiyat, bab ketuhanan, Syekh Ibn Al-Laqani sebut tentang pendapat ahli sunnah wal jamaah bahawa melihat Allah Ta'ala ini boleh, ya. Dan Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudha, guru saya, Mufti Jordan, sebut dalam kitab dia Al-Mukhtasarul Mufid fi Syari Jawharat Tauhid, ringkasan berfaedah menghuraikan permata tauhid, dia jawab benda ini dalam kitab dia, sebut dalam kitab dia. Tuan-tuan yang pernah beli kitab tu boleh tengok pada hujung jilid yang pertama tentang ahli sunnah wal jamaah, boleh tengok, kata boleh tengok Allah Ta'ala pada hari akhirat. Jawapan yang sebagaimana yang saya sebut tadi, ya. Itu dia panggil kitab-kitab yang masyhur. Dalam kitab-kitab mutakallimin, ulama ilmu kalam daripada ahli sunnah, ahli sunnah dalam kitab-kitab akidah tauhid lah, dia jawab bila bincang tentang tengok Allah Ta'ala ini. Dan begitu juga baki syubhat, kesamaran mereka itu, hak mana yang khawarij, mu'tazilah, murji'ah, dia keliru tentang bab ini, ya. Cukup jawabnya terbentang dalam kitab-kitab ilmu kalam. boleh tengok dalam kitab-kitab yang banyak, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam kitab Jawi pun ada. Faridatul Faraid, Ad-Dur Thamin, ya, ataupun kitab banyaklah yang bincang tentang melihat Allah Ta'ala ni. Kalau jenis mengaji kitab, kitab kuni, kitab Jawi lama, kitab Arab, dia akan belajar tentang perkara ini. Kemudian mazhab Ahlul Haq, mazhab Ahlul Haq, ha ni mazhab mana pula ni? Ha ni bukan mazhab baru dak. Mazhab Ahlul Haq ni maknanya mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah lah. Ya. Bahasanya melihat Tuhan itu, jadi dari segi jawapannya selesai. Telah dijawab oleh ulama dalam kitab-kitab akidah tauhid. Nah, itu selesai. Kemudian mazhab Ahlul Haq iaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan bahawasanya melihat Tuhan itu bagaimana? Ialah kekuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada makhluknya. Tak. Kekuatan yang dijadikan oleh Allah pada makhluknya. Maknanya, tak sama dengan hak yang kita tengok sekarang. Learning, kita tengok. Tapi banyak benda yang kita tak nampak. Tak. Kita tengok kapek. Tapi kalau kita tengok, kita nampak benda yang di atas kapek, bawah kapek, tak nampak. Kita tengok tiang, tapi benda yang di dalam tiang, siming ataupun batu-batu merah, tak nampak. Tengok belakang ni, dinding. Hak kita nampak corak-corak yang cantik, tapi di sebalik dinding itu kita tak nampak. Tapi hari kiamat bila-bila, terutamanya dalam syurga, nak tengok Allah ni, dia kata Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada makhluknya sehingga boleh nampak Allah. Macam mana? Kita tak tahu hakikatnya. Dan tiada disyaratkan padanya berhubung cahaya. Tak syarat. Tak. Kalau atas dunia ni, kita nak tengok sesuatu, mesti dia ada melalui medium cahaya, cerah. Tengok dalam gelap dah nampak. Mata saya molek. Benda hak depan saya ni ada, kapek ada. Tapi kalau gelap, dalam gelap tak nampak. Walau benda ada, dia nak dalam keadaan cerah, ada cahaya, baru boleh nampak. Dalam syurga kena syarat ada cahaya tak? Tak syarat. Tak. Tapi kita kata takkanlah dalam syurga itu gelap. Takkan dalam gelap pula. Tak. Cerah lah. Makan, takkan dalam gelap dah nampak nak makan. Minum, dan matahari ada ke tak? Matahari tak ada dalam syurga. Tapi ini cerah gitu. Dah cerah tu mari mana? Tak tahulah, wallahu'alam. Lampu ke kalau ada dalam syurga ataupun macam mana? Wallahu'alam. Nanti kan tanya pula soalan orang cerdik. Tak. Tanya macam-macam soalan. Dah kalau jenis bersama dengan pasangan, guna pula tak akan cerah nerang gitu. Tak jadi. Tak. Kalau makan tengah cerah, minum tengah cerah, kalau dengan pasangan tak akan cerah nerang pula. Jadi tak? Tak. Itu tak tahulah saya pun. Itu dalam syurga bila-bila. Kan? Kalau hok atak goliknya di dunia ni, kalau bersama dengan pasangan tu, tutup lapu dalam bilik tengah gelap. Tak. Baru jadi dalam selimut. Maknanya kalau tengah cerah nerang gitu boleh juga, tapi kena tutup itu lah. Anak-anak jangan kacau. Kan? Ni musim-musim orang kahwin ni. Kan? Musim-musim anak-anak tua-tua kahwin. Tua-tua tak kahwin lagi. Kan? Maknanya anak tua-tua hak kahwin. Jadi benda ni macam mana pula? Wallahu alam. Itu tak utilah saya nak jawab. Kita baca dalam kitab jilid 18 ni, setakat ni cerita bab syurga, cerita bab nikmat syurga, dia tak sebut lagi tentang keadaan orang yang bersama dengan pasangan. Tak sebut. Kecuali ada bab yang kita baca sekali lalu dulu, sekali lalu je semuka surat dia sebut tentang kekuatan yang dia beri kepada ahli syurga ni berapa kali ganda lebih daripada hak atas dunia. Tak. Dia sebut tu je. Berapa kali ganda dulu. Ingat tak? Ya? Tak ingat dah berapa kali kekuatan. Melayu mudah lupa. Baru baca dulu. Tak ingat dah. Bab yang keberapa eh? Cuba tuan-tuan balik-balik semula kitab kita ni. Bab yang ke belakang tu. Ya. Belakang lagi, belakang lagi. Saya pun tak ingat kok. Bab yang ke-8 ke? Bab yang ke-8. Bab yang ke-7 tu. Tak? Ada. Tulisan dia besar tu. Tu bab yang ke-7 tu. Maknanya dia khabar tentang sifat tu. Berapa kali ganda. Hatu khabar hatu saja. Berapa kali ganda. Tapi dia tak khabar bila bersama tu. Tengah cerah ke tengah gelap tak khabar. Yang ni pun kita tak jumpa lagi setakat ni. Ngaji kitab ni. Tak. Jadi hak yang kita bincang ni ialah berkenaan dengan tengok Allah. Jadi tengok Allah ni dia kata kekuatannya dijadikan oleh Allah pada makhluk. Dia tiada disyaratkan padanya berhubung cahaya tak syarat. Dan bertentang yang dilihat. Bertentang yang dilihat. Tak syarat gitu. Kalau atas dunia ni kalau kita nak tengok, benda tu kena duduk depan baru nampak. Gini. Depan mata. Kalau belakang tak nampak. Dahak dalam syurga ni tengok Allah, adakah syaratnya bertentang gitu? Dia kata tak syarat. Dah nak tengok mana kalau tak bertentang kan? Wallahu ala, hak ni kita tak tahu. Sebab yang kita cerita ni bukannya tengok makhluk tapi tengok Khalik. Dan tiada lain daripada itu. Dari keadaannya kita serah kepada Allah Ta'ala lah hakikat yang sebenar bila-bila. Tak? Muka surat 414 juzuk yang ke-6. Juzuk yang ke-6. Juzuk yang ke-6 diambil daripada mana ni? Diambil daripada kitab Khazin agaknya, daripada tafsir Khazin. Sebab dia kata Khazin dalam tafsirnya. Kalau budak-budak pondok zaman dulu antara kitab tafsir yang dia belajar di pondok lain daripada tafsir jalan lain, iaitulah tafsir Khazin. Saya ingat masa saya belajar di pondok dulu pun lain daripada kitab tafsir jalan lain, kitab Khazin juga adalah kitab yang terkenal yang dibaca selain daripada kitab-kitab tafsir yang lain lah. Hani kata Khazin dalam tafsir dia menghuraikan maksud kata tengok Allah Ta'ala itu. Baik. Dan telah berkata Imam Ghazali dan syarah bagi Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin. Syarah bagi Ihya Ulumuddin iaitulah Az-Zubaydi dalam kitab dia Itihafus Sadatul Muttaqin. Dia kata dan sungguhnya diriwayatkan hadis melihat Tuhan itu oleh satu jamaah, satu kumpulan daripada sahabat Nabi ridwanallahu alaihim. Jadi bukannya seorang saja dak. Ramai yang meriwayatkan hadis itu. Orang kata tengok Allah. Dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada tabi'in, daripada sahabat ambil daripada Nabi, ramai. Tabi'in ambil daripada sahabat, ramai. Dan tabi'in yang mengikut tabi'in, ramai. Hingga sampai ia kepada kita. Maknanya yang meriwayatkan perkara ini bukannya seorang dak. Tapi ramai yang meriwayatkan tentang hadis hak tengok Allah Ta'ala ini. Kelompok daripada sahabat, kelompok daripada tabi'in, kelompok daripada tabi'in, sampailah kepada kita. Dan diterima akan dia riwayat itu oleh ulama daripada mereka itu sebaik-baik penerimaan. Tak tolak, tak engkar. Tak kata hadis ni mungkar ke, hadis ni seorang saja ke. Tak. Dan diterima akan dia oleh ulama daripada mereka itu sebaik-baik penerimaan sebagaimana diterima mereka itu ilmu at-taharah. Tak. Macam bab taharah. Bab taharah misalnya bersuci. Bersuci tentang pembahagian air. Air mutlak, air mutanajis, air musyammas ataupun najis mukhaffafah. najis mughallazah, najis mutawassithah. Masa kita dah jawab tu, mari mana tu? Mari daripada hadis Nabi, ya, dan sembahyang, gitu juga, dan zakat dan puasa dan haji dan jihad dan ilmu halal dan haram, ya. Jadi apa nama hadis tentang tengok Allah Ta'ala pun begitulah juga. Ha, pasal apa nak tolak ni? Begitu juga diterima mereka itu daripada sahabat-sahabat itu akan segala khabar bahawasanya orang mukmin melihat akan Allah Azza wa Jalla, Azza yang maha, Azza maha mulia, waw dan Jalla maha tinggi. Tiada syak mereka itu pada demikian. Kemudian berkata mereka itu, ulama, siapa menolakkan itu segala khabar, siapa tolak hadis itu, hadis berkenaan dengan tengok Allah, maka sungguhnya jadi kafir. Ya, tak, siapa tolak hadis yang kata melihat Allah Ta'ala ini, jadi kafir. Dan telah sampai khabar kepada Imam Ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya seorang lelaki berkata ia, bahawasanya Allah Ta'ala Azza wa Jalla tiada boleh ia dilihat dalam negeri akhirat. Bila didengarnya demikian itu, lalu marah ia, Imam Ahmad bin Hanbal, sehabis-habis marah kepada orang yang tak percaya itu. Kemudian berkata ia, kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa berkata ia seseorang bahawasanya Allah Ta'ala tiada boleh dilihat dalam negeri akhirat, maka sungguhnya kufur ia. Apa pasal dia? Ayat Quran terang, hadis Nabi terang, ulama jelas tentang perkara ini. Atasnya orang yang engkar itu laknat Allah dan murkanya, murka Allah. Siapa ada ia daripada manusia? Itu ketegasan Imam Ahmad bin Hanbal tentang bab ini. Bukankah Allah Ta'ala berfirman ia, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bermula mereka, bermula muka mereka itu, yakni orang mukmin, pada hari akhirat gilang gemilang, nadhirah, bercahaya, berseri kepada Tuhannya, melihat mereka itu akan sebagai lihat yang nyata. Jadi ayat ini terang. Surah mana ni? Surah Al-Qiyamah, ayat 22-23. Ini dipetik daripada kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, karangan Az-Zubaidi, syarah kepada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ihya Imam Ghazali 4 jilid, 4 jilid, kitab yang sangat baik. Walaupun ada setengah sarjana termasuk zaman kita ni, dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada hadis-hadis maudhu', ada hadis palsu, barangkali adalah dalam 100. Kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, kitab yang sangat tebal, sangat banyak ilmu. Ya, kalau pun ada hadis yang maudhu', kita buanglah. Kita buang. Hadis yang lain banyak lagi sahih dan juga yang lain. Ya, tak boleh kita tolak total mutlak kitab itu, dak, banyak ilmu yang bermanfaat kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadilah sebagaimana Al-Iraqi, seorang ulama yang terkenal, apabila dia tolong berkhidmat untuk kitab Ihya Ulumuddin itu, bila dia tolong takhrijkan hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin, hadis ini siapa yang keluarkan, siapa yang riwayat, hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, hadis maudhu', hak mana hak yang maudhu', kita buang. Hadis palsu jangan pegang, tapi ayat Quran banyak, hadis sahih banyak, hadis sahih, hadis do'if ada. Ya, itu maknanya apa yang patut kita buat. Hak yang terang-terang maudhu', kita buang, buang hadis. Bukannya kita buang kitab, ada. Ha, kitab itu baik untuk kita belajar. Ya, maknanya. Ha, itu cara sebagaimana yang dibuat oleh Al-Iraqi. Az-Zubaidi dia mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin dalam jilid yang banyak, 12, 13 jilid begitu. Ha, itu kata Az-Zubaidi dalam kitab dia Ittihafus Sadatil Muttaqin muka surat 554 juzuk yang ke-10. Habis tentang bab ini, akidah Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala itu harus untuk dilihat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat dalam syurga kelak, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.